Eiropas zāļu aģentūra ir atļāvusi izmantot uzņēmuma AstraZeneca un Oksfordas universitātes izstrādāto vakcīnu pret koronavīrusu. Aģentūras eksperti ir secinājuši, ka šo potu var saņemt arī cilvēki virs 65 gadu vecuma. Stāsta Eiropas zāļu aģentūras direktore Emera Kuka.
We now have three vaccines that have been developed and recommended.
Mums tagad ir trīs vakcīnas, kas ir apstiprinātas lietošanai pret slimību, ko mēs pirms gada nepazinām. Neviena no tām nav perfekta, nevienai nav visu nepieciešamo raksturīpašību, kas mums ļautu pilnībā pāriet nākamajā posmā. Neviena no tām nav maģiskā bulta, bet kopā tās piedāvā dažādus rīku slimības aspektu apkarošanai.
Kā zināms, Lielbritānijā AstraZeneca vakcīna jau aptuveni mēnesi tiek plaši izmantota arī vecāku cilvēku potēšanai. Savukārt Vācijas eksperti uzskata, ka par tās efektivitāti šajā vecuma grupā ir pārāk maz informācijas, tādēļ viņi nolēma šo potu dot tikai jaunākiem cilvēkiem. Tomēr joprojām nav skaidrs, kad un cik daudz devu AstraZeneca būs gatava piegādāt bloka valstīm. Eiropas komisija šodien publicēja līgumu ar šo kompāniju par vakcīnu iegādi un turpina uzstāt, ka uzņēmumam līdz marta beigām ir jāpiegādā solītais vakcīnu daudzums. Tāpat komisija apstiprināja arī jaunos noteikumus, kas uzliek par pienākumu zāļu ražotājiem informēt muitas dienestus par savu nodomu eksportēt vakcīnas pret koronavīrusu uz citiem pasaules reģioniem. Ja saistības pret Eiropas Savienību nebūs izpildītas, vakcīnu izvešana būs iespējams apturēt. Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dombrovskis uzstāja, ka Eiropas Savienība ir ieguldījusi vakcīnu izstrādē gandrīz 3 miljardus eiro, un tagad vēlas zināt, kas ar tām notiek.
The aim is to provide us immediately with full transparency.
Mērķis ir nekavējoties nodrošināt pilnīgu caurskatāmību, kuras līdz šim ir pietrūcis. Eiropieši sagaida šādu caurskatāmību. Ja nepieciešams, šis mehānisms ļaus mums arī nodrošināt vakcīnu piegādi.
Visbeidzot, zāļu koncerns Johnson & Johnson ir publicējis daudz sološus datus par savu meitas uzņēmumu Janssen izstrādāto vakcīnu. Tās galvenā atšķirība no citiem konkurentiem ir tajā, ka imunitātes nodrošināšanai pietiek tikai ar vienu devu. Tas var būtiski pātrināt potēšanu, it sevišķi nabadzīgākajās pasaules valstīs. Vakcīna ir uzrādījusi 72% efektivitāti izmēģinājumos ASV un 66% vispārējo efektivitāti. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.